Moja zgodba. Moja zgodba.
Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba. Moja zgodba se v teh dneh spominja 20-letnice ustanovitve Slovenske demokratične zveze, ki je bila ena izmed prvih slovenskih strank in tudi tista, ki je potem skupaj z ostalimi ustanovila Demos ter nas popeljala najprej na volitve, potem pa tudi v osamosvojitev. Z nami danes je dr. Hubert Požarnik, drugi predsednik Slovenske demokratične zveze, ki ga najprej lepo pozdravljam.
Tudi jaz lepo.
13. januarja 1989 ob ustanovitvi je bil v članku v dnevniku Delo zapis, ki pravi takole: tudi tokrat je kultura opravila svoje častno in zgodovinsko delo, pobudo za zavezo je dal pisatelj, sprejeta je bila na obeh zborih slovenskih kulturnih delavcev, prerasla je v širino, ki zajema vse socialne in politične strukture naše družbe, novi časi, nove zahteve, nova oblika odgovornosti in vznemirljivo pričakovanje. Tako kot je dejal dr. Hubert Požarnik, če nas bodo otroci kdaj vprašali, kje ste bili tedaj, bomo rekli, bili smo zraven. Mogoče nekaj ozadja.
Ja, torej, to je bilo še leto 88, ko smo se takole znotraj Društva slovenskih književnikov, znotraj revije, nove revije in še v mnogih osebnih stikih pričeli dogovarjati, da je čas, da torej stopimo skupaj in da spremenimo to zatohlo stanje, ki je bilo takrat. In smo na to čas najlepše spomine. Mi smo se stankovali, se pravim, v društvu književnikov. Takratni predsednik nam je dal prostore na voljo. No in tako je potem pač prišlo do tega, da smo v Cankarjevem domu naredili tak prvi zbor. Množica ljudi, do rano niso mogli, toliko je bilo tega, skratka, kaže, da je bil res v zraku že. A ne, volja tudi pri širokih krogih ljudi, ker brez te volje itak ne bi tudi pozneje ničesar zgodilo. Mi neke liste, kdo naj bo sploh v predsedstvu, tega nismo imeli, ker smo rekli, naj ljudje to sami na tem ustanovnem odločijo. Torej, to niso bili strankarski ljudje, to so bili enostavno ljudje, ki so bili povabljeni tam. No in tako je nastala ena skupina 17, koliko je bilo potem članov iz ene daljše liste, so ljudje izvolili. In smo se potem že čez 2-3 dni dobili spet, takrat je bil Rudi Šeligo, predsednik društva, in smo se pa nem dobili. Moral pa reči, da že na prvem sestanku je že močno zaškripalo. Namreč, čeprav se pravim, nismo imeli tajnice, nič, to je bilo samo izvoljeni, smo bili tam obkroženi, no in smo se dobili, je eden od navzočih, ki je bil pa zelo ugleden gospod, privršal note, moram reči, začel grobo protestirati, da si on ne dovoli, da ni dobil nobenega vabila teden dni prej, kar je popolnoma absurdno, se teden ni še ne za ta sestank, se je jezil tako močno, da je ogrozilo, da se bomo vsi razpali. Jaz sem skušal pomirti, dr. Bučar ga je skušal pomirti, se ni dal pomirti, je vstal in rekel, z vami ne maram več imeti nikakršnega opravka, je vzel svoje stvari in odšel. Namreč, zakaj to pripovedujem? Zaradi tega, ker niso bilo samo Slovenske demokratične zveze. Se je recimo poznaje tudi Pučnik naredil izkustvo. So se infiltrirali cela vrsta ljudi noter. ki so bili svetovno zorsko drugačni ga pogleda, ali pa celo od takratne policije ali udbe ali karkoli že bilo dano v te stranke. In se vam tudi Pučnike v svojem, pri svojih tajnikih moral ugotoviti, da so to in jih je moral pozneje. Ampak ti tajniki so bili na vseh pogovorih, vseh vodi stranki in tako naprej. Skratka, polno takih majhnih, drobnih reči, ampak ne glede na to. Bil je en entuzijazem, bila je navdušenje. Čeprav seveda že od samega začetka je bilo jasno tudi, ne samo v tem ožjem odboru, ampak tudi, ker so se potem ustanavljali po občinah, da je to seveda, ker ni bilo nobene demokratične tradicije prej, je to zdaj bila ena množica sila različnih ljudi. Torej, res idealistov, ki mi šlo samo za stvar. Pa preračunljivci, pa ljudje, ki so imeli zelo kratke načrte. Jaz sem bil eden takih. Moram reči, jaz sem celo tole stvar videl kot en projekt, ki se bo končal z volitvami, ustanovitev države. Potem se bomo pa razšli. Eni bodo šli poklicno v politiko, eni bodo šli levo, eni bodo šli verjetno malo bolj desno in tako naprej. Zato mene to nikoli ni tako močno bolelo, da je Demos pozneje se razšel. Pač tista prva faza je bila mimo. Ampak ta, da so bili zelo različni ljudje noter, ne, to je pa seveda ostalo. Kaj bi vam povedal? Mnogi, ki se danes, to pa upam reči, mnogi, ki se danes trkajo po prsih, da imajo ne vem kako velike zasluge, jaz jih teh spomenut ne morem, pa čeprav sem bil v samem vrhu tudi Demosa, pa še več. Jaz sem bil predsednik volilnega štaba Demosa. Namreč sočasno z državnimi volitvami so takrat potekali tudi občinske in mi smo morali iz Ljubljane celo to zadevo koordinirati. In jaz se teh ljudi, ki se danes celo odlikovanje dobivajo, enostavno ne spomnim. Jaz se spomnim, da so to bili ljudje, ki so morda kdaj imeli kakšne bolj vroče besede od svojih dejanj, da so bili to ljudje, ki so bili pogosto samo komentatorji teh stvari ali pa tudi naknadno nekakšni zgodovinari teh reči. Takrat se jih jaz tega ne spomnim. Spomnim se pa množice ljudi, mnogih ljudi, ki pa imajo zasluge in v katerih danes praktično nikogar.
No, vi ste v politiko vstopili kot psiholog, se pravi, na nek način ste prišli v politiko iz zdravstva. Zakaj ste se tako odločili in kako ste kot psiholog videli takratno dogajanje?
Ja, to je, da se psihologi, klinični psihologi in psihiatri bolj pogosto lotijo politike kot kakšna druga skupina, ima nek razlog. Namreč mnogi psihiatri le vidijo, da te problemi, s katerimi prihajajo bolniki k njim, niso samo osebni, da so to v veliki meri tudi posledica, če hočete, ne bolne družbe, v kateri živijo in ki enostavno ljudi ne more pustiti, se jih ne dotaknene. No in zato mnogi psihiatri na koncu vidijo, da je to nekakšno Sizifovo delo, da bi ti vsak dan množice novih in novih depresivnih in nevrotičnih in jaz ne vem kaj ljudi zdravo. In začneš prihajati na idejo, da bi začel zdraviti, če tako rečem, družbo. Ne, družbo se pa seveda ne zdravi z medikamenti, družbo se ne zdravi z psihoanalizo, ampak se zdravi z politiko. In zato seveda mnogi gredo v politiko. No, recimo samo v jugoslovanskem prostoru, ne smete pozabiti, da je bil recimo Karadžić psihiater, da je bil ta, ki je začel vso to nesrečno zgodbo v Liki, to je ta odcep teh Srbov v Liki od Hrvaške, je bil zelo znani psihiater dr. Rašković iz Splita, Srb. Bil je podpredsednik Bosne v tistem času, psihiater in tako naprej, in tako naprej. Skratka, tudi v takratnem parlamentu slovenskem, mislim, smo imeli 3 ali 4 psihiatre v tistem prvem času. Ne. Se je bil tudi dr. Magdić, ne, ki je dosti znan, ne, on je tudi seveda bil in tako naprej. Tako da to je neka afiniteta teh psihiatrov in psihologov, pa tu je tako je v Nemčiji in še masi, ki vedno teh prelomnih trenutkih so pogosto navzoči ta skupina. No. Kar pa ne pomeni, da je zato v politiki posebej uspešna.
No, nekaj o teh spominih na ustanovitev stranke ste nam že povedali, da so bile te razprtije že takoj na začetku, ampak vendarle nek zanos, neka želja potem, da se nekaj spremeni, pa je tudi bil prisoten. Mogoče bi zdaj le povezala to še z naravo in stanjem duha v tistem času, ko ste ustanavljali Slovensko demokratično zvezo.
Ja, no, to so bile ne samo v Sloveniji, ne, takrat je bil tudi v širšem evropskem prostoru en duh prerojevanja, ne, od Češke, Poljske, vzhodne Nemčije in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je komunizem, oziroma takrat socializem, človeškim obrazom, realni socializem in tako naprej, vse kako se je to imenovalo, samo pravni socializem, da je pač prišel v eno hudo krizo in da se je skazalo, da dejansko tako več naprej ne gre. Pa tudi buditi se je začela ta nacionalna zavest. Ne? In Slovenci smo imeli dovolj pravzaprav razlogov in dovolj je bilo hrepenenja že skozi dolg čas, ne? Več stoletij, če hočete, je bilo to hrepenenje, da imamo svojo državo in to je enostavno na poču čas, no, to je tist, ko ne moš preračunati naprej, zdaj pa bo, zdaj pa tako, ne? Še malo počakamo, ampak enostavno to privre ljudem iz srca. No? In bilo je to eno široko gibanje, zato seveda še enkrat povem, za končni uspeh niso zaslužni samo posamezniki, ki jih zdaj recimo, ki izstopajo. Ampak je tukaj res, jaz sem bil ogromno na terenu in moram povedati, no, da so bili ljudje takrat polni enega optimizma, pa tudi takrat se niso delili tako na strankarsko in ravno to nas je tudi združevalo. Takrat nekaj strank še sploh, ki so spoznaje bile, še sploh ni bilo. Večina se je čutila, in za mnoge ljudi, ki jih srečam še danes, se čutijo demosovci. Ne? Torej, ne.
Se pravi, neka opozicija takratni komunistični oblasti.
Tako, ne toliko ta stranka, ona pa tisto, kar je potem začelo in kar je potem tudi pravzaprav vse skupaj slabilo celo tole gibanje, ampak se pravim, je pa jasno, da ko enkrat imaš pa ti državo, pa parlamentarno demokracijo, pa sem vedel samo za simpatijo, pa samo z simpatičnimi željami in tako naprej, ne moreš neč. Morajo pač ljudje, ki znajo bolj, ki so bolj spretni, niso vsi enako rojeni pač za to operativno politiko. No in takrat je to pač nujno prišlo do tega, da danes več kot je potrebno. Pa tudi Trstenjak, pa drugi poznavalci Slovenije nam so vedeli povedati, da so Slovenci sploh eni bolj prepirljiv narod. Ne? Eni prepirljivci, eni vsak na svoje vleče, da je to bila ena bolezen, ki že dolgo te Slovence v preteklosti spremlja. In jaz imam tudi občutek, no, res jaz sem psiholog, jaz sem bil v psihiatriji 30 let. Mi smo vedno tam skušali, jaz sem bil vodja tudi enega centra za zakonske težave, vedno spraviti ljudi skupaj. Ne? In zato me seveda še toliko bolj boli, ko gre vedno na razen. Ne? Ampak tako je in jaz to pač vzamem, ne gre vedno, ne? Vse skupaj. Ampak preveč pa je tega prepiranja, preveč je tega natezanja.
Čeprav pravijo, ne, da če se prepiramo, to še ni nič takega, ne? Da se to počne tudi drugod po državah, ampak da smo Slovenci za razliko od ostalih pa še malce škodoželjni. Ne?
Ja,
in to pa je tisto, kar nas...
Doktor Trstenjak je celo knjigo napisal o slovenskem značaju, a ne? In jaz mislim, da se splača to knjigo prebrati in se marsi kaj bi se prepoznali v marsi čem notam.
Doktor Hubert Požarnik, oddaja Moja zgodba je nekako koncipirana na tak način, da vedno podamo ta osebni pogled. Pa bi vas tudi zdaj poprosil, če nam vi tako osebno zaupate kakšen zanimiv pripetljaj ob pomembnih dogodkih ustanovitve recimo Slovenske demokratične zveze, mogoče ob ustanovitvi stranke ali volitvah. Rekli ste, da ste bili predsednik volilnega štaba Demosa, pa zatem poslanec v državnem zboru med letoma 1992. Se pravi, teh dogodkov in teh zgodb mora biti kar nekaj.
Vedno znova slišimo pri nas, da ima glavne zasluge recimo za vse tole Nova revija. Ali skupina, ki je okoli Nove revije. Ne? To moram jaz reči, da jaz tega občutka nimam. Jaz recimo, mislim, da ima recimo gospod Oman, ali da ima recimo, ne vem, gospod Peter Le, da imajo sploh kristjani zelo velike zasluge. Pa seveda nekateri skušajo sedaj to bolj zamolčati in podobno.
Ali pa nimajo take zaslombe za seboj, kot pa jo recimo ima Nova revija z tem krogom pisateljev?
Tako je, tudi to. Ne, tudi to. Ti so bolj glasni, znajo se sami sebe bolj promovirati, sami sebe bolj hvaliti. So tudi bolj spretni. No, jaz mislim, da so nekatere stranke ali pa te politične skupine, med njimi jaz kaštem tudi krščanske demokrate. Politično manj spretni. No, manj obvladajo, kot se temu reče, tehnologijo oblasti. No. Kako priješ na oblast, to se grobo zdaj sliši, kako priješ na oblast, kako obdržiš oblast, a ne? Kaj ti brez oblasti, ti tudi ne moreš izpeljati nobenega svojega projekta. To si moramo biti na jasnem v demokraciji, ne? Je potrebno to tudi znati. Jasno je, Kristjan, ta skupina nima izkušenj, ne? Ni se jih je nabralo v preteklosti izkušenj, so jo izrivali ven in tako naprej, tako da se je tudi ni oblikovala. Teh ljudi. Mnogi so šli takrat po vojni v tujino, mnogi so v tem času že stari, ti, ki so bili toliko preizkušeni, seveda so izgubili življenje, vsem mogoče usoda jih je spremljala, tako da ta mladi kader, ki je pa sedaj, se še išče. Namreč, kaj sem jaz takrat naredil eno izkustvo, ko bi pravite kakšno tako. Jaz sem bil recimo predsednik volilnega štaba, kot sem rekel. Mi smo iz Ljubljane postavljali kandidate za župane po vseh občinah. To je bilo zato, da se ne bi stranke Demosa med seboj konkurirale, smo se morali Ljubljan zmeniti, v tej občini bo skupen kandidat ta, v oni občini bo ta. Skušali smo tudi, takrat so bili trije zbori, ljudi postaviti. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je seveda to, da potem po volitvah so mene klicali številni ljudje. In so rekli recimo, jaz sem bil do sedaj učitelj risanja na tej in tej šoli. Zdaj sem pa župan. Jaz pojma nimam, kako se to sploh gre. Ne? Nimam izkušen, karkoli rečem, meni ta stari, ki so ne, od bivši, ki so v občinski upravi, pravijo, to je že bilo, to je že tam, to ne poznate vi tega zakona. Skratka, me popolnoma ne, osmešijo ali paralizirajo, vse je to prepleteno, jaz se tem spomnim. Naredite kakšen tečaj. Ne, za nas. Mi tega seveda tudi nismo naredili in tako to ni bilo uravnoteženo. Ravno tako v parlamentu. Ne. Tudi tam so bili eni stari mački, ki so poznali vse procedure, ki so vedeli, kako se to dela. Ne. Drugi smo pa tam bolj naivno sedeli in nismo obvladali no, teh polnosti. Jaz se pomnim, vzemte vi recimo mene, ki sem psiholog. Ne, ki sem doktoriral na doktorat znanosti na medicinski fakulteti naredil, 30 let v psihiatriji. Ko jaz pridem v skupščino kot poslanc, kam so mene dali? Mene so dali v Komisijo za finance in proračun Republike Slovenije. Jaz, ki sem bil do sedaj v banki, toliko, da sem prišel do tistega šalterja, ne, knjižico in da sem denar ven vzel. In seveda, jaz tok naiven, jaz sem pač mislil, če so me poklicali, da je to moja dužnost, da tam sedim. Predvsem se je seveda izkazalo, da jaz nimam pojma, da lahko z mano počnejo, kar hoče. Tam noter so bili pa vse, še sedaj ti vodilni ekonomisti, strankarski ljudje, bivši ali njihov podmladek. In zdaj si predstavljate, ne, na teh komisijah je bilo 15 ljudi, pogosto samo 8, in karkoli sem naredil. Če sem glasoval za, sem se za nekaj opredelil, če sem glasoval proti, sem nekaj naredil, če sem se zdržal, sem bil tudi proti, skratka, večkrat sem jim rekel, prosite, jaz grem kar ven. Ne? Jaz grem kar ven, ampak tudi, če sem šel ven, sem se spet se nekako opredelil, ker je potem pač manjše število ljudi glasovalo. Skratka, teh trikov, teh fint, ne? Bili smo drugačni, ne se spomnim, kako je eden, ki je strog, radikalen komunist, bil vsa leta, nepopustljiv. Kako me je na eni tretji, četrti seji parlamenta pride pozneje k meni, pa prav, kolega, to pa ni bilo demokratično, kar ste vi rekli. Jezus Kristus, jaz sem šel domov, 3 dni sem se po sebi kopal, a sem demokrat, a nisem, a namreč ne, vse take, torej, tako je, ne, drugod, še enkrat, drugod, recimo, jaz sem bil na Bavarskem, čudovite ljudi srečal, ampak tam, kjer je utrjena demokracija, on je moral, recimo, 5, 6, 7, 8 let biti v nekih lokalnih, občinskih, krajevnih, da bi pravzaprav dozorel, da bi sploh v bavarski parlament prišel. Takrat, leta 90, je pa to pluskino vse mogoče. Ne? So ljudje, ki so kakšno eno samo besedo rekli proti komunizmu, pa je že bil poslanec. Pa ni čist nič imel za vsem zadaj. Ne? In tako naprej, tako da se je to treba bilo prečistiti šele čez čas.
No, doktor Hubert Požarnik, morda omeniva še proces proti četverici. Vi ste v tistem času jih tudi zdravili na psihiatriji. Kako je prišlo do tega?
Ja, to so bili vse razni poskusi, da bi to četvorico, ne, da ne bi šla v zapore.
Da bi jih rešili pred zaporom.
Naprej, ne. In seveda zdaj to je bilo pa tudi tako, ne, stara Jugoslavija. Recimo nekdo, ki ni hotel služiti vojske, ki se je odločno postavil, niso imeli radi, da bi bil nasprotnik vojske. Ampak so potem tako elegantno diagnozo našli nezrela ličnost, torej nezrela osebnost. Ker je, ne, kdor ni služil, ni želel, je moral biti pač nezrela, šizofren ni mogel biti, ne, ampak nezrela osebnost. In tako so tudi tukaj malo pomislili, morda bi se pa tako izognili, da bi tem rekli nezrele ličnosti, ne, in potem na pol psihiatrično diagnozo. To so eni, drugi so pa tudi mislili, da bi se dalo morda te zavarovati, tako da bi rekli, da od vsega tega, kar jih preganjajo in tako naprej, so utrpeli zdaj duševne posledice, skratka, da bi jih umaknili iz zaporov k nam. In v tem smislu je bil potem tudi zavrl kar nekaj časa pri nas pod neko tako kvazi diagnozo, ne, ker to pa spet vojska ni upala, da bi nam ga, če je bolan, no, tako počrti sami, da bi ga kar odpelali, ne, to pa le ni upala. No in tako smo potem prišli tudi drugi na pregled. Zdaj tole kako diagnozo in tako naprej tega ne bi zdaj govoril. Moram pa reči, da od celotne četvorice, čeprav so bili vsi prijazni in fejst fantje, je pa že takrat Janša na nas naredil daleč najmočnejši vtis. Torej, tu si čutil, no, da gre za eno resno osebnost, ki ima jasne poglede, ki stoji za svojimi pogledi. Nekateri sem imel pa bolj občutek, recimo, ker so bili novinari, da jim gre bolj za naklado revije in tako naprej, ne, in da so pač za to vse objavili in gnali. Tako da so tukaj pač bilo malo razlika, ampak moram reči, Janša je bil tukaj močna osebnost, o teh 4 govorim.
Od tistega časa, ko so bili Janša, Borstner, Tasič zavrl pri vas na psihiatriji, ko ste jim želeli pomagati, in se še ni čisto razvilo to, kar smo potem rekli, slovenska pomlad, osamosvojitev, kdaj pa je potem dozorela ta ideja do te mere, da se je pa vedelo, zdaj pa želimo natančno to, tukaj smo, da uresničimo ta cilj in naš cilj je samostojna slovenska država?
Torej, jaz mislim, da se je to tamle enkrat jeseni 88. Se je ta ideja začela že oblikovati. v tem krogu, v katerem sem pač jaz bil tukaj, mislim sedaj na doktor Bučarja, doktor Rupla in tako naprej, da se bi tukaj to zgodilo. Jaz spomnim, takrat sem tudi s Peterletom že govoril, ker so se že prej poznala in se spomnim, da so tudi o tem govorila in smo se strinjali. Skratka, takrat je pravzaprav ta ideja prišla. Čeprav, zdaj, delno zato, da delno so bile stvari še tako odprte, da tako od začetka nišče pravzaprav ni čisto na glas in jasno govoril.
Mislili pa ste vsi.
Mislili pa smo, ne? Torej, da kar samostojno državo se odcepe od Jugoslavije in tako naprej, tega tako direktno, ne, se jaz ne spomnim, ali pa vse, da bi zelo v enem širokem javnem krogu to kdo rekel, takrat v prvi fazi to ni bilo. Pač pa je potem pa že 89. leta, ne, torej vsaj eno leto pred volitvami, je prišlo pa do tiste slovenske izjave, Majniške deklaracije. Majniško deklaracijo smo pravzaprav, mislim, da se štiri ali nekaj talska pisalo, doktor Bučar, doktor Rupl, jaz pa mislim, da je bil Šeligo, ali pa kolega Taufer, tam književnik Taufer. Ko smo se mi dobili, je bila pa že ideja zadaj, ne? Čeprav v tej deklaraciji še ni tako, ampak ko smo se mi pogovarjali, kako bi jo napisali, ker treba je bilo način kratko napisati, ampak zadaj smo pa že, ti, ki smo bili zraven, že imeli to v mislih, torej, da ne ostanemo samo pri konfederaciji.
Dobro se spomnim, da se je takrat pojavila tudi floskula, kako bo Slovenija pa preživela, saj nimamo nafte, saj nimamo tega, nimamo onega, saj bomo pravzaprav državo pripeljali do bankrota, še preden se bo dobro začela. Kako ste vi gledali takrat na to?
Torej, jaz moram reči, jaz nisem tak niti ekonomski, niti drugačen strokovnjak, ampak tisti, ki so bili, so seveda upozarjali, da bodo problemi, ampak to je tako, veste, spogumni, ne, se tudi nimajo preveč vseh bojazni, se ne navdajo, da bi te na koncu vse skupaj paraliziralo, ne. Torej, ena samo zavest v sposobnost Slovencev, da se vendarle znamo tudi sami obrniti, a ne, pa v enem tem demokratičnem evropskem prostoru, torej, da znamo biti gospodar na svojem, da bodo neki prihodni problemi bilo jasno, ampak ne taki, kot so nekateri jih slikali samo zato, da bi vzeli pač veter iz jader. In namreč se je tudi druga stran se je potem začela obračati okoli. Ne. Videla je to preprosto to razpoloženje, in se izračuna, da je boljše, če gre na to barko, kot da ostane sama. Nekateri so še višji vrhovi nasprotne strani, torej takratne komunistične in tega. Pa so se tudi, po mojem, izračunali. Se pogledajte, če se gledate celo Jugoslavijo takrat. Vsi tisti lokalni sekretari, republiški, ne, so si enostavno Jugoslavijo so si izračunali, da je boljše, če gremo, ostanemo pa mi kot nek feud naš. Ne? In v resnici so vse bilo večina teh partijskih sekretarjev na koncu predsednikov vlad, pa predsednikov predsedstva, pa jaz ti ne vem kaj. Skratka, da so si malo tudi to izračunali, da jim to kaže. In tako je to skupaj potem nekako prišlo do.
Hvala lepa za ta kratek pogovor. Oddaja Moja zgodba je prišla do konca. Zelo sem vesel, da ste bili dr. Hubert Požarnik danes z nami, da ste obudili spomine na 20-letnico ustanovitve Slovenske demokratične zveze kot drugi predsednik. Hvala lepa za te vaše osebne vtise, ki so nas še bolj približali temu, kar danes imamo, torej veliko samostojno državo s parlamentarno demokracijo, ki je, kot ste že takrat omenili oziroma čutili, drugačna od tistega vrenja in zanosa, kot je bil na začetku, ampak vendarle taka parlamentarna demokracija pač je in taka je zakonitost demokratične družbe. Hvala še enkrat
tudi,
in srečno.
Tudi vam hvala in zdravcem, poslušalcem.
Moja zgodba. moja zgodba.